41 mandate. Partia Demokratike Socialistëve, e cila është aktualisht në pushtet, ka fituar 30 mandate dhe mund të llogarisë në vetëm 10 të tjera nga aleatët e saj tradicional, që do të thotë se nuk e ka shumicën. Kjo parti, e cila në Maltë zinjihet si DPS, qeveris vendin qysh në vitin 1991.
Populli Malit të Zi, ka ardhur liria.
Kështu ka reaguar Zdravko Krivokapi, kryetari i koalicionit opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi pas rezultateve. Kryetari i DPS-it Milo Gjukanovic, njëherë është presidenti i shtetit, ka thënë se do ta pranojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve dhe se partia e tij është e gatshme të bashkëpunojë me opozitën. Analistë në Maltë të Zi si Andrej Nikolajdis mendojnë se rezultati është pasojë e dy gjërave: korrupsionit për hapur dhe ligjit për liritë fetare. Organizata Transparency International prej vitesh e rrëdhit Malin e Zi në mesin e vendeve me korrupsion të lartë. Këtë vit edhe Freedom House e ka degraduar atë nga demokracia në regjim hibrid. Ligji për liritë fetare në anën tjetër është miratuar në kuvendin e Malit të Zi në fund të 2019-s dhe që atë shkakton tensione politike dhe protesta në rrugë. Me këtë ligj shteti mund të marrë pasuritë fetare nëse pronësia tyre historike nuk mund të dëshmohet. Për Kishën Ortodokse Serbe kjo është e papranueshme dhe ajo u ka bërë thirrje qytetarëve të votojnë për kundërshtarët e qeverisë. Kolumnisti malezez Andrej Nikolajdis thot për ekspozen se ndryshimi i regjimit është i dëshirueshëm dhe i nevojshëm. Megjithatë, këtu ka një problem serioz, thot ai, duke u referuar orientimit pro-serb dhe pro-rus të një pjesë të opozitës.
Oni koji na vlast treba da dođu umjesto Mila Đukanovića.
Ata që duhet të marrin pushtetin pas Đukanovićit janë kleriko-nacionalist, të mbledhur rreth Amfilohije Radovićit, mikropoliti Kishës Ortodokse Serbe në Maltë të Zi, por në thelb janë krijuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Unë kam dyshim të madhë se ata mund t'i sjellin Malit të Zi ndonjë të mirë.
Ja gajim najdublju skepsu da to Crnoj Gori može donijeti bilo kakvo dobro.
Tre koalicionet opozitare që mund të formojnë qeverin janë grupi pro-sërb dhe pro-rus për ardhmërinë e Malit të Zi. Grupi pro-sërb por pro-BS, Paqa është kombi ynë dhe grupi liberal i Zezën në të bardhë i cili u thiqet nga shqiptari Dritan Abasovic. Ata të gjithë e kundërshtojnë Gjukanovićin, por janë zotuar se do të ruajnë bashkëpunimin me NATO-n dhe aspiratën drejt BE-s. Në të kaluarën, megjithatë, zyrtar të lartë të Frontit Demokratik, parti brenda koalicionit kryesor opozitar, kanë kundërshtuar hapur anëtarësimin e Malit të Zi në NATO dhe kanë organizuar protestat të një pasnjëshme. Këtë javë gazeta Vjesë e Malit të Zi ka cituar Milan Kneževićin, funksionari Frontit Demokratik, të këtë tënë:
besojmë se duhet t'i zhvillojmë marrëdhëniet më të mira të mundshme si me Serbinë ashtu edhe me Federatën Ruse, sepse pa bashkëpunim në rajon dhe pa bashkëpunim me aleatët tan historik, tradicional dhe ekonomik, e Rusia padyshim që është, ne nuk mund të përmirësohemi në të ardhmen.
Mali i Zi ka mbetur i bashkuar me Serbinë deri në vitin 2006, shumë kohë pasi ish Jugosllavia është shpërbërë në shtete të pavarura. Në maj të 2006-s ai ka shpallur pavarësinë pas një referendumi me qytetarë. Në vitin 2017 është bërë antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s, ndërsa aktualisht është shteti më i avancuar i rajonit të Ballkanit perëndimor në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Koalicioni e Zeza në të bardhë ka fituar 4 mandate në zgjedhjet e 30 gushtit, por roli i tij shihet si kyç për formimin e qeverisë së re. Udhëheqësi i koalicionit Dritan Abasovic ka siguruar në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se me interesat e shtetit malazez nuk do të ketë kompromise.
Ništa što je vezano za nacionalni interes Crne Gore ne može da se dovede.
Çdo gjë që është e lidhur me interesin nacional të Malit të Zi nuk mund të vihet në pikpyetje. Njësoj nuk mund të vihen në pikpyetje as detyrimet tona në politikën e jashtme. Edhe kolegët e dy koalicioneve opozitare e kanë thënë se nuk e kanë problem këtë dhe kështu e kanë lehtësuar këtë situatë. Ne garantojmë emrat dhe mbiemrat tan me deputetët tan. Nëse dikush nuk dëshiron ta ndjekë këtë politikë, atëherë të ne nuk mund të gjej partner.
Ode van te politike, onda u nama ne që imati partnera.
Në media sociale, Abazovic ka marrë dhe kritika për koalicionin e mundshëm me partit pro-sërbe. Nëse Abazovic vërtet u adorzon pushtetin qetnikëve, ne do të kthehemi në vitet 90 në shumë aspekte, ka shkruar një përdorues në Twitter. Ndërsa ka pasur edhe nga ata që e kanë cilësuar tradhtar. Analisti Andrej Nikolajdis thotë se nëse koalicioni opozitar formon qeverin, plani për orientimin pro-sërb dhe pro-rus të Malit të Zi do të jetë afaqat.
Ako oni uspiju da sastave vladu, a hoqe, oni neće dirati...
Nëse arrin të formojnë qeverin dhe me siguri që po, ata nuk do të prekin çështjen e eurointegrimit dhe as atë të NATO-s. Kjo për faktin se nuk e kanë shumicën për këtë, por nuk e kanë as prioritet tash për tash. Prioritet i tyre do të jetë konsolidimi i qeverisë, ndjekja e sa më shumë aferave të lidhura me Gjukanovicin dhe dobësimi i partisë së tij. Pas rënjes apo përfundimit të mandatit të shkurtër të kësaj qeverie, do të ketë zgjedhje të reja, dhe atëherë partitë nën kontrollin e Beogradit do të bëjnë përpjekje të fitojnë shumicën absolute, që të mos kenë më nevojë për partinë e Dritana Vazovicit. Nuk dyshoj se do të arrijnë këtë, sepse do të kenë një apo dy vjet kohë për të konsoliduar dhe për të marrë nën kontroll aparatin shtetror. Atëherë, pas fitores në zgjedhjet e ardhshme, do të mbajnë referendum për antarësinë në NATO. Ata nuk do të heqin dorë nga rruga evropiane, por do ta përcjellin Serbinë. Do të ishte paparamendueshme që një malizi i tillë që do të vijë në shërbim të Serbisë të hynte në BE para Serbisë Aleksandar Vučićit. Zoti vërtet i Malit të Zi do të ishte Serbia dhe në përmes saj Moska. Ndikimi evropian do të ishte i parëndësishëm në një Mal të Zi të tillë. Por e përsëris, kjo nuk do të ndodhë derisa të ekzistojë kjo qeveri. Tek pas zgjedhjeve të ardhshme, në të cilat partitë pro-serbe do të përpiqen të sigurojnë shumicën absolute, do të jetë e mundshme një gjë e tillë.
Absolutnu veçinu, moguće je očekivati to.
Nacionalistët pro-sërb janë përplasur me mbështetësit e Gjukanovićit këtë javë në Podgoricë. Duke festuar fitoren e opozitës, ata po ashtu kanë marshuar në disa qytete të Malit të Zi për Shirulqinin, Tivarin, Bjelopolen e Beranën, duke valvitur flamujt e Sërbisë dhe duke thirrur slogane pro-sërbe. Gjukanovic e ka akuzuar direkt Sërbinë për ndërhyrje në zgjedhje, por akuzat janë hedhur poshtë nga kryeministra sërbe Ana Brnabić. Në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese si president vendi, Gjukanovic do të emërojë mandatarin për formimin e qeverisë së re. Patrick Mur, njohës si i çështjeve në Ballkan, ka thënë në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë se është ende herët dhe se Gjukanovic nuk duhet të minohet kur bëhet fjalë për manovrime post-zgjedhore.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjuat të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.